În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem miercuri și atunci voi despre Părintele Arsenie Boca. Astăzi, despre un moment special. Au fost două momente speciale în anul 1939 pentru Părintele Arsenie Boca. Era chiar înainte de război. Războiul a început pe 1 septembrie 1939 cu atacul în același timp a naziștilor și a Uniunii Sovietice asupra Poloniei. În același moment, 1 septembrie, poate țineți minte, în 3 săptămâni Polonia a căzut, fiind lovită și dintr-o parte și din alta, și a fost împărțită în două, așa cum a împărțit o bucată de carne și după aceea, imediat după luarea Poloniei, a continuat să se făcuse un tratat tot pe 23 august, nenorocit data asta, tot pe 23 august 1939 fusese un tratat făcut între Ribbentrop-Molotov, adică ministrul externe al Germaniei Ribbentrop și Molotov, ministrul externe al lui Stalin, al Uniunii Sovietice, au făcut un tratat în care spuneau, țările baltice sunt ale noastre, au zis rușii, țările baltice le luăm noi, Basarabia, Bucovina de Nord, o luăm noi și împărțim Polonia în două. Astea erau scris acolo, mai erau și alte lucruri. Și primul pas a fost atac asupra Poloniei. Încă nu s-a terminat urmările acestui tratat, pentru că încă Basarabia nu e unită cu noi, încă Bucovina de Nord, nici nu știu dacă se va mai reveni vreodată. Și, da, în mare, urmările au fost dezastroase, în sensul că Polonia a fost eliberată în mare parte de ruși, după aceea, după război, și atunci rușii și-au luat partea lor. Adică o parte importantă a Poloniei dinspre răsărit a fost luată de ruși și este în Bielorusia și Ucraina de astăzi. Și a fost pur și simplu împinsă toată populația poloneză spre vest. Și atunci, cumva, polonezilor li s-a dat o parte din Germania, din Prusia. Și ei au luat o parte mare, deci de la Berlin până la graniță era mult mai mulți kilometri. Acum de la Berlin până la granița cu Polonia sunt 150 de kilometri. Atunci erau 300. Și atunci li s-a luat de aici și li s-a dat o parte mai mică din Germania, din Prusia Orientală, numeau ei atunci zona aceea, în care i-au mutat pur și simplu pe germani, cât mai rămăseseră din ei, că măturaseră rușii tot, i-au mutat pe germani înspre inima Germaniei și li s-a dat lor, polonezilor, mult mai puțin. Sunt urmări foarte... Adică lucrurile acestea sunt foarte dureroase. A fost strămutarea de populație, s-au pierdut teritorii care de mii de ani erau ale Poloniei dinspre răsărit și care au fost pur și simplu luate și s-a terminat. Și nici nu cred că se va mai da vreodată înapoi. Nu sunt soluții. Dar atunci, 1 septembrie acelui an 1939, deci la 7 zile după tratat, ei au început, au făcut tratatul pe 23 august și pe 1 septembrie au și atacat. Acel an a fost greu. A fost sfârșitul unei perioade frumoase. După primul război mondial, perioadă de scurtă de vreme, aș zice 20 de ani, nici 21, 20 de ani, pentru că în 1918 s-a terminat primul război mondial, dar dezastrul a continuat cu gripa spaniolă, care a ucis mai mult decât a ucis tot războiul prim mondial. Și n-a fost pace în Europa și liniște până la tratatele de la Paris, de la Trianon. Și se zice încă de prin 1921-1922 s-a făcut puțină liniște, până în 1939. După care a început al doilea război mondial. Ei, în acel an, 1939, ultimul an liber al României și al Părintelui Arsenie, el a avut două momente importante. Faptul că s-a dus în Muntele Athos și întâlnirea de acolo cu Filocalia Greacă, cu Părintele Antipa de acolo, cu lumea monahală, cu tot ce a trăit acolo, până la urmă cu întâlnirea cu Sfinții lui Dumnezeu, cu Sfântul Ioan Botezătorul la Dionisiu, cu Maica Domnului, a păstrat de atunci o evlavie extraordinară la Maica Domnului, Părintele, după ce a fost în Muntele Athos. E singura lui ieșire în afara țării, după care nu va mai ieși. aproape nimeni nu va mai ieși după aceea, știți? Lucrurile au fost atât de grave. Dezastru comunist a venit peste România. Prima dată a fost dezastru nazist, după aceea comunist. Încât nimeni n-a mai ieșit până în 89 decât cei. Oricare fugeau definitiv, oricare aveau pile și legături și nu ieșea nimeni. Deci era un lagăr închis, o lume închisă în care stăteam. De exemplu, părinții mei n-au fost niciodată în afara granițelor și nici nu au visat să fie vreodată și acum, după atâția ani, nici nu vor să mai iasă. Și așa sunt foarte mulți. Nici nu se punea problema să ieși. Unde să ieși? Că nu ți se dea voie. Nu ți se dea pașaport. Era o întreagă luptă și asta dura luni de zile și poate că aprobarea venea și într-un an de zile să mergi în lagărul socialist, dacă vrei să mergi în Cehoslovacia sau în Bulgaria. Poate dura și un an de zile să-ți dea voie. Un an de zile. Dacă vrei în afară, nici nu se punea problema. Deci în anul acela, Părintele a fost între 12 martie 1939 și 8 iunie 1939 a fost în Muntele Athos. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, am vorbit mult despre această perioadă. Și s-a întors în țară. Știm că acolo în biletele, în iunie încă era aici în țară, pentru că îi dădea tot timpul un fel de raport mitropolitului ce face cu bursa. Cum a cheltuit banii, cum bursa pe care dădea mitropolitul și ce a făcut, ce și-a luat, ce pensiile și-a luat, cât costă chiria, cât costă... Mergea totul... Asta era. Și așa vrea el să facă. Probabil că mitropolitul nu cerea. Dar el era un copil sărac care vrea să fie corect. Și în iunie, cred că încă era în București, pentru că scrie printre lucrurile pe care le scrie mitropolitului că și-a dat un bilet la Rapsodia Română dirijată chiar de Enescu la Ateneu. Adică era atunci prima audiție a Rapsodiei Române la Ateneu cu Enescu. Enescu care în timpul războiului și după aceea pleacă din țară și moare în exil la Paris. Era printre ultimele dăți când era Enescu în țară. Deci era în iunie acolo. Se pare că în iulie, cel târziu, în începutul august, el pleacă cu sfatul mitropolitului Nicolae Bălan. Probabil că și el și-a spus interesul cu binecuvântarea și mergând pe bursa asta care continua să-i se dea din partea Mitropoliei Sibiului, pleacă la Chișinău, care încă era în perioada aceea în România și nu avea nicio... Deci, cum să spun, încă nu începuse războiul. Era în iulie 1939, războiul începea pe 1 septembrie. Și Părintele pleacă la Chișinău, unde stă câteva luni. Nu știm câte luni a stat, nu se găsesc date. Se știe doar că, o să vă citesc aici, că pe 5 octombrie, el deci plecase cumva prin iulie spre Chișinău. De ce? Pentru că acolo se retrăseseră mari pictori ruși, fugăriți de bolșevici. În 1918, 1921, 1922 au fost valuri de refugiați. Prima dată, unii au fugit înainte de 1918, au fugit spre Apus. Alții au fugit în 1921-1922, când Lenin, înainte de marea persecuție, Lenin încă conducea, în vremea aia nu era încă Stalin, a îngăduit ca cei care nu se supun complet învățăturii că era ca o învățătură de credință religioasă comunistă, cei care nu se supun complet, să plece. Și au plecat atunci foarte mulți. Atunci a plecat și Meman, familia lui. Atunci a plecat Loschi, atunci a plecat Berdiaev, atunci au plecat mulți, mulți. Atunci au fugit, că li s-a dat voie. Prin Port Odessa au plecat cei mai mulți, prin Constantinopol, deci mergeau de la Odessa Constantinopol și de acolo intrau în Europa. Mai puțin terestru. Prin Port Odessa a fost. Așa a plecat și Sfântul Ioan Maximovici. Și el chiar povestește cum stătea cu bagajele, cum i s-au furat bagajele în Port Odessa și dezastru. El și familia lui. Vă dați seama în ce condiții li se dădea voie să plece. Și erau niște nave britanice, englezești, care i-au preluat pe acești refugiați, că nu le oferea statul Uniunii Sovietice, nu le oferea Uniunea Sovietică așa. Și cumva... Marea Britanie s-a oferit să ia pe acești refugiați și să-i ducă. Și printre aceștia care s-au refugiat, nu știm, peste graniță sau prin Odessa, oricum, au fost și mulți pictori ruși. Oameni care veneau cu tradiția veche, rusească, dar mai ales ei aveau obiceiul acesta al poliirii panelor și știți cum se face așa cu metal, cu aur. Șapoleirii cu aur, dar șapoleirii așa, metaloplastia, adică să faci din metal numai chipul Maicii Domnului și mâinile rămân sau ale pruncului Iisus, restul se acoperă cu un metal și se pricepeau foarte, foarte bine și aceștia au fost cumva angajați la atelierele de pictură ale Mitropoliei Chișinăului, o parte dintre aceștia, a Facultatea de Teologie din Chișinău, ca să învețe și pe studenții români cum se face această metaloplastie, aurire, cicanca, o numeau românii, dar nu știu de ce cicanca. Poate că cei care știu rusa știu, înțeleg ceva. Înseamnă ceva,
da,
nu?
Da.
Adică bate cu ciocanul.
Da, da.
Și pe între ce am adus să învăț cicanca. Așa. Adică să înveți cum să faci metaloplastia aia, cum să faci chipurile pe metal și erau acești oameni excepțional de pricepuți la chestia asta și el a cerut voie mitropolitului să meargă să învețe de la acești oameni câteva luni această tehnică, pentru că mitropolitul se gândea să facă multe mănăstiri, multe biserici în Ardeal și vrea să fie icoane frumoase și să fie cineva care se pricepe. Îl vedea pe părintele Arsenie Voca și ca preot, dar mai ales ca pictor și îl îndemna să-și strângă unelte și tot ce trebuie pentru un atelier de pictură în Transilvania, la Sibiu sau la Sâmbăta unde va merge și acolo să se ocupe de chestia asta, să se învețe și pe alții. Cam asta a fost gândul mitropolitului și l-a trimis la Chișinău. Deci a plecat undeva prin iulie 1939 și pe 5 octombrie, nu avem date prea multe, dar știm că pe 5 octombrie 1939 se afla la Chișinău și scrie o scrisoare mitropolitului Sibiului numit Raport de Studii. Așa nume. Și ce se scrie acolo? Anunță că a fost primit gratuit în atelierele de icoane ale Mitropoliei Basarabiei, adică putea să asiste la acele ore ce se făceau acolo, cursuri, și nu trebuia să plătească bani, deci Mitropolia Basarabiei l-a primit gratuit ca din partea Mitropoliei Ardealului. Mitropolia era atunci sub jurisdicția, adică avea un episcop înlocuitor, locțitor, nu era un episcop de plin, că nu știu, trebuie să mă interesez cine fusese înainte, ori murise, ori plecase, și era în locul lui, era un episcop locțitor, adică avea episcopie, dar era locțitor și de mitropolit, Efrem Enăchescu. Și scrie acolo că fusese găzduit în chiriile monahale ale mitropoliei, că mitropolia avea niște chirii monahale acolo, exact cum are orice mitropolie, casa are un fel de casă preoțească, sau nu știu cum, cămin preoțesc, îi se zice. Așa era și acolo un fel de cămin preoțesc, dar și chirii monahale în acea cămin preoțesc, unde erau primiți preoții dacă veneau pe la mitropolie, sau mitropoliți sau alții episcopi dacă veneau în vizită, erau primiți acolo. Așa erau și câteva, așa zise, chilii monahale în care au primit monahi. Și el a fost primit acolo, unde plăteau o sumă oarecare. Fusese găzduit în chiriile monahale ale mitropoliei și că scrie el că a fost primit până în ziua de Crăciun. Deci contractul era cumva până în ziua de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, adică 7 ianuarie, că era pe stil vechi. Ei aveau atunci pe stil vechi, tot rămăseseră pe stil vechi. În această scrisoare, părintele Arsenie îl anunță pe mitropolitul Bălan că a încetat legătura cu părintele Nicanor de la Schitul Darvar. Părintele acesta, Nicanor de la Schitul Darvar din București, era un mare iconograf, adică explica cum se face icoana bizantină, dar la un nivel mediocru, că în vremea aia nu existau mari iconografi. Dar că n-a mai putut ține, nu că încetase, deci că n-a mai putut ține legătura cu acest Nicanor. Se pare că a fost și la Schitul Darvar, părintele, când trecea din București, a stat o vreme pe lângă acest Nicanor și a învățat de la anumite tehnici de pictură iconografică bizantină. Și îi transmite mitropolitului că banii de bursă îi vor ajunge și va folosi pentru acoperirea cheltuielor de hrană și găzduire din Chișinău, cu studiile ce urma să le facă asupra picturii bizantine și zice, asupra cicanca asta cu bătutul, cu geocanul acolo, dar zice, o să-mi ajungă și să merg să văd mănăstirile din Bucovina și din Oltenia, lucru care nu s-a mai ajuns. Deci, el se zice că a stat acolo, nu știm, că nu ni se spune clar, dar oricum, în iarna lui 41-40, deja, 39-40, deja s-a întors, deja a început războiul, în primăvară, în vara lui 40 a început războiul plin, așa. Dar nu, nu, tot, deja a început războiul după 1 septembrie 1939 și nu cred că a mai avut răgazul să meargă pe la mănăstirile din Bucovina și din Oltenia cum își dorea și să vadă picturile bizantine. În cazul în care, zice el, în cazul în care mai rămân bani, dacă fac călătoria asta și prin Oltenia și prin Bucovina, voi vrea să îmi cumpăr și să-mi utilez un atelier de pictură pentru mitropolia Sibiului, adică cu tot ce trebuie, nu știu, ce trebuie la un atelier de pictură. Și asta îi transmitea mitropolitului. Aici, la Chișinău, are o un moment special, deosebit, al doilea moment important, chiar zice, și mai important din viața lui. Dar nu se știe când este acel moment. Unii spun că el a stat numai câteva luni, dar faptul că s-a dus în iulie și s-a întors undeva în iarnă nu explică... Eu până acum credeam că acest moment a fost chiar cederea Basarabiei, 28-29 iunie 1940, anul următor, în vară. Dar n-a fost atunci, pentru că era prea mult, nu a stat atât acolo. Și atunci am tot citit și m-am interesat și alții spun că părintele la un moment dat spune foarte clar, a doua zi începea al doilea război mondial. Deci, a doua zi începea al doilea război mondial, că el acolo se pare că s-a deplasat de la Chișinău, n-a fost numai la Chișinău, că s-a deplasat și în zona Tighinei și în alte zone cu trenul din Chișinău pentru ca să-i vadă pe diferiți lucrători în metaloplastie și că fiind în gara din Chișinău undeva pe 31 august 1939, adică venise de vreo lună jumate probabil și era în gara din Chișinău pe 31 august 1939, dar trebuie să vă închipuiți că deja era o mare tulburare în toată lumea liberă, cât mai rămăsese liberă, pentru că Germania deja persecuta și prindea pe toți evrei, ducea în lagăre, era un ceva îngrozitor. Și noi aveam o populație foarte mare de evrei. Și evreii aceștia erau într-o fugă, nu știau în ce parte să fugă, cum să facă. Au început să fugă cu nave mari de la Constanța, angajau nave care să-i ducă în Israel, pentru că fugeau din fața persecuțiilor care începuseră și în Italia, și în Spania într-o anumită măsură, dar mai cu seamă zona Germaniei care cucerise între timp și Austria și Cehoslovacia, deci până în 39 ea cuceriseră și Austria și toți aceștia, mulți dintre ei se retrăgeau spre Răsărit, unde aveau familii, rude, cunoștințe. Dacă vă puteți imagina, 60% din populația Chișinăului în 39 erau evrei. 60%. 60%. A Iașului tot cam așa. Adică erau foarte, foarte mulți, mai ales în Moldova. Și se duceau mai ales în orașele mari. Nu mergeau la țară. La țară își deschideau doar nu știu ce prăvălii sau ce făceau ei, dar ei stăteau în orașele mari. E și așa se explică tulburarea și agitația pe care părintele se pare că a văzut-o în gara din Chișinău în anul în 1939, pe 31 august. Încă nu începuse în războiul, dar de fapt problemele legate de evrei erau foarte grave și ei se tot rătrăgeau și cu trenurile mergeau spre Răsărit, în sud, spre România, spre Constanța, deci era un talmeș-balmeș. Și acolo în gară a avut o dumnezeiască viziune care a marcat pentru totdeauna viața. I s-a arătat Mântuitorul Iisus Hristos îndurerat și îmbrăcat în haine simple de cerșetor. A vrut să-i dorească o bucată de pâine, însă acesta dispăruse și trecuse doar câteva secunde. În inima, în ființa sală untrică, Părintele Arsenie a avut certitudinea că a fost stăpânul, așa e numea, așa, sunt mai multe locuri și ce am văzut pe stăpânul, așa zicea, sau am văzut pe Dumnezeu om, Dumnezeu om, Dumnezeul om, om și Dumnezeu, Iisus Hristos, sau mai zice, am văzut pe omul durerilor, l-am văzut pe omul durerilor, zice asta. Sunt vreo 4 locuri în care au rămas scrise aceste este părintele Vasile Prescure, care notează despre asta, un ucenic al său, a fost mai târziu profesor și monah și profesor la seminarul din Craiova și care e înmormântat acum la picioarele lui. Mai vorbește despre asta o monahie bătrână, foarte bătrână din Prislop, care a păstrat un caiet scris de părintele Arsenie Bonca și care l-a păstrat zeci și zeci de ani ascuns de securitate, cu scrisul părintelui, și care l-a dat la editura Lumea Credinței și a apărut în anul 2009. În 2009 la București a apărut acest caiet la editura Lumea Credinței. Acolo este o mărturie directă a părintelui Arsenie Boca, scrisă de el, cu ce s-a întâmplat, o să vă citesc. E foarte puțin cunoscută mărturia aceea. Este o altă mărturie pe care a găsit-o părintele Daniel Stoienescu, ucenicul părintele Arsenie Boca, preasfințitul Daniel Stoienescu, în chilia de la Sinaia a părintelui, între lucrurile lui după ce a murit părintele, cercetând el acolo, a găsit un bilet pe care scria l-am văzut pe stăpânul și cum vorbește, și o să vă citesc din biletul acela. Dar în primul rând o să vă citesc din această mărturie păstrată de această monahie cu prețul vieții și libertății ei, că dacă era descoperită că ține asemenea caiete, putea fi și arestată. Scrie așa. Și o să citesc rar, pentru că e foarte dens. Deci, am văzut. Punct. Am văzut. Stăpânul sta rezemat într-o ușă de gară cu ochii pierduți în zare. Deci, stăpânul sta rezemat într-o ușă de gară cu ochii pierduți în zare, dar părea că vede toate neamurile, toți oamenii din ele, toată lumea. Deci, el, probabil că și cu atenția unui pictor, a unui om al de artă, s-a uitat mai atent și a văzut acei ochi nu putea să uite. Știți că a mai fost un om care nu putea să uite ochii Mântuitorului, a fost Siloan Atonită. Când a văzut pe Mântuitorul, ochii Mântuitorului nu a putut să uite niciodată. Și aceiași ochi, părintele Arsenie Boca, nu poate să uite. Am văzut stăpânul sta rezemat într-o ușă de gară cu ochii pierduți în zare. De părerea că vede toate neamurile. A auzit și a simțit, nu ce a simțit, și a trăit când s-a uitat în ochii acelui om, că vede toate neamurile dincolo de zunzăiala aia din gară și oamenii aceia care fugeau. Toți oamenii din ele și toată lumea. Deci pe fiecare om în parte și toată lumea în același timp. Deci ca un fel de... pe fiecare în parte și toți la un loc. Tremura de frig, dar era 31 august. Așa mi se părea. Deci tremura de frig, așa mi se părea, însă am înțeles că o durere fără seamăn pentru ceea ce vede, aceea îl făcea să tremure și să-i tremure gura. Adică știți cum plânge omul, cum îi tremură gura la om. Așa, când plânge cu durere, nu un plâns. Deci, cred că s-a mirat faptul că tremura. El lui s-a părut că tremură, da, se tremură pe 31 august, în ziua mare, în amiază. Și a zis, dar mi-am dat seama că nu tremura. Și am înțeles că o durere fără seamăn pentru ceea ce vede, aceea îl face să-i tremure gura. Așa zice, să-i tremure gura. Cu adevărat, omul durerii, zice el, cu adevărat, l-am văzut, era omul durerii. Peste tot avea înfățișarea de cerșetor, cu îmbrăcămintea. Însă n-am prea luat în seamă îmbrăcămintea, că peste măsură m-a izbit durerea lui. Deci, cu îmbrăcămintea era de cerșetor, însă n-am prea luat în seamă îmbrăcămintea, că peste măsură m-a izbit durerea lui, adică l-a impresionat extraordinar plânsul acela care era adânc, o durere neprefăcută. Cum n-am mai întâlnit niciodată, ci că o durere cum n-am mai întâlnit niciodată, nicăieri. Vă dați seama, niciodată, nicăieri. Și asta spune târziu, după ce trecuse prin închisori, după ce văzuse dureri îngrozitoare, după ce milioane de oameni se scurseseră din fața lui cu durerile lor, cu neputințele lor, câți n-au plâns. Îmi spunea o femeie, m-a dus în fața părintelui și plângeam, părinte, mi se înodau lacrimile sub barbă. Așa durere aveam. Și părintele zice, n-am mai văzut așa durere niciodată, nici când. Adică... niciodată, nicăieri. Și pe aia continuă. Dar și o frumusețe pe care n-am mai întâlnit-o. Deci, o frumusețe în acel om, greu de înțeles. O frumusețe pe care n-am mai întâlnit-o și un om și un pictor și un artist vede multe frumusețe, mulți oameni, vede multe frumusețe în mulți oameni. Dar el n-a mai văzut atâta frumusețe niciodată, nici când. Am văzut-o pe chipul lui. O frumusețe pe care n-o mai pot uita. Zice, n-o mai pot uita. Deci nu mai uita nici suferința, nici durerea lui, dar nu poate să uite nici frumusețea lui. N-a privit la mine. N-a privit la mine. Deci nu s-a uitat la el. El se uita în față și părintele stătea într-o parte și se uita la el. N-a privit la mine, dar m-a văzut. Deci el știa că l-a văzut, dar nu privea la el. Nu știu dacă poți să stai în fața privirii lui Dumnezeu, dacă s-ar fi uitat la el, nu știu dacă cineva poate să stea în fața privirii lui Dumnezeu. Eu cred că cu înțelepciune Dumnezeu nu s-a uitat la el. N-a privit la mine, dar m-a văzut și m-am aprins de o dragoste de a suferi cu el. Părintele nu prea folosește cuvinte mari așa de mari, dar m-am aprins de o dragoste de a suferi cu el. Atunci, în clipa aceea, de atunci a început, nu că după aceea s-a dumirit încetul cu încetul, neștiind cu ce să-l ajut, adică așa o dragoste de a suferi cu acel om, de a fi alături de el, era în el că vrea să-i dea ceva, să facă ceva, orice pentru el. Și zicea, neștiind cu ce să-l ajut, cu cea mai mare grabă am dat fuga să-i dau din pâinea noastră. Se pare că era și un alt părinte de la sâmbătă cu el, nu știm cine exact, sau din alte părți, pâinea noastră monahală, ce avea el acolo. Și când m-am întors, pâinea cu pâinea, nu l-am mai găsit, deși nu trecuse decât câteva secunde. Deci nu era, după aceea am înțeles în alte mărturii că era o chestie că își lăsase bagajul cu mila Sfântului Efrem și se uita peste gară. Și el s-a dus până acolo să scoate repede și să-i dea. Trecuse câteva secunde, dar nu a mai fost, pur și simplu, nu a mai fost. Și atunci, și începe să zic el, continuă, atunci am înțeles că m-am întâlnit cu cel gol, cu cel însetat, cu cel flămând, cu cel fără de sălaș în lumea aceasta. Adică exact cum zice Mântuitorul, gol am fost, însetat am fost, bolnav am fost, atunci am înțeles că m-am întâlnit cu cel gol, cu cel însetat, cu cel flămând, cu cel fără de sălaș în lumea aceasta. Atunci am înțeles, în câteva clipe, mai mult decât tot ce am învățat în atâția ani de zile. Adică a fost așa ca o revărsare de înțelegere în mintea lui, de cuprinderea lumii. La un moment dat el îi zice lui Petru Boldur, un preot, coleg cu el la Boldor, așa, care a fost coleg cu el de bancă la liceu din Brat și s-a întâlnit el mai târziu și îi zice Socrate spune că știu că nu știu nimic. Eu însă pot să spun că după ce acel moment mi-am dat seama că tot ce știu este atât de insignificant. Tot ce învățasem eu ani de zile, documentat, serios, era atât de puțin. Era nimic față de ceea ce mi-a descoperit cumva Dumnezeu atunci. Am înțeles în câteva clipe mai mult decât tot ce am învățat în atâția ani de zile. Și continuă. Dar în inimă mi s-a aprins un dor ce mă ardea ca un foc. De a suferi cu el, de a mă stinge pe mine de dragostea lui și de nemăsurata, neasemănata ai cruce. De a mă aprinde pe mine de dragostea lui, de a mă stinge pe mine de dragostea lui. Adică focul ăla care cumva îl stingeai cu dragostea lui Dumnezeu sau dăruinte lui. De a mă stinge pe mine cu dragostea lui și de neasemănata ai cruce. Și continuă, dau mărturie și eu nevrednicul pentru cuvântul. Iată, eu cu voi sunt în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacului. Matei 28:20, adică dau mărturie că așa este. Așa este că Dumnezeu este cu noi. Că Dumnezeu rămâne cu noi în toate zilele noastre. Și să știți că asta a fost ca obsesia Părintului. Că Dumnezeu este cu noi. Și că ochii de tine ai minții noastre nu-L văd. Ochii noștri de tine, omenești, nu-L văd, dar El e cu noi. În toate zilele până la sfârșitul veacului. Această mărturie apare, cum am zis, în cartea aceea Semințe duhovnicești, un caiet al Părintele Arsenie Voca, Lumea Credinței, anul 2009, București, pagina 72-73. De asemenea, în bilețelele pe care le-a descoperit Părintele Daniel Stoienescu, în la Sinai, Anchilia Părintelui după moartea lui, și pe care a publicat-o în Epicleze, la Vârșeț, în anul 2012, la pagina 284, zice așa, spune că Mântuitorul ar fi descoperit mai târziu și Părintele notează când viațel de ce a plecat atunci. Știți că i-a stat tot întrebat de ce a plecat. De ce? Și că Mântuitorul i-ar fi spus mai târziu, cumva, nu știu cum, și i-ar fi spus, n-am vrut pâinea ta, am vrut inima ta, a zis. Adică nu aveam nevoie de pâinea ta, că el a fugit repede să-i dea pâine și a zis, n-am vrut pâinea ta, am vrut inima ta. Și tot Preasfințitul Daniel Stoianescu mai găsește un bilețel la sâmbătă de sus în bibliotecă, în documentele vechi rămase acolo de pe vremea când Părintele Arsenie era stareț acolo, în care Părintele zice, oare nu la așa ceva, adică îmi pune inima pentru oameni, oare nu la așa ceva m-am legat când l-am văzut într-o gară privind peste hărmălaia lumii la tragedia ce avea să vină a doua zi, și el, chiar el zice al doilea război mondial, și de aici atragem concluzia, era 31 august, a doua zi, 1 august, începea, 1 septembrie, începea al doilea război mondial, dacă dați pe orice carte, pe Google, pe ce vreți voi, o să vă apară începutul celui de-al doilea război mondial, 1 septembrie, 1939. Deci, și cred că Părintele la asta se referea, la tragedia cea, deci uitându-se peste hărmălaia lumii, se uita Mântuitorul peste hărmălaia lumii, se uita la tragedia ce avea să vină a doua zi, iar atunci nu și-a dat seama. Știți că noi și acum zicem, lasă că să fie pace, o să fie bine. Noi nu știm că poate mâine începe război mondial. Nu știm, habar n-avem. Așa și Părintele atunci nu și-a dat seama de ce atâta tristețe, de ce atâta durere peste Mântuitorul în timp ce se uita peste mulțimea. Dar după ani și ani și-a dat seama că a doua zi începe al doilea război mondial. Adică urma un dezastru, urma atâta ucidere, atâta crimă, atâta violență, atâta suferință, atâta... Greu de spus. Al doilea război mondial, cu niște ochi de se uita peste acea mulțime, peste acea hărmălaie, zice, cu niște ochi de o frumusețe divină și cu o infinită durere ce că ne vede pe toți. Deci, spuneți foarte scurt așa, ce vedea el în ochii aceia? Că vedea cu niște ochi de o frumusețe divină, de care a zis că nu-i poate uita și niciodată atâta frumusețe n-a avut niciodată, cu niște ochi de o frumusețe divină și cu o infinită durere că ne vede pe toți. Deci nu era numai o durere a lui personală, adică nu era o durere închisă în sine, știți cum omul când are durere și închide ochii. Și o privirea aceea privea la toți și ne vede pe toți, pe fiecare și viața lui și urmașii lui și suferințele copiilor care și pe părinții și toate acestea le vedea la fiecare. Și asta a simțit Părintele că se uită peste mulțimea și dincolo de ea în istorie, în tot ce urma se întâmplă, începând de a doua zi. Și zice, nu-i voi ușura eu întrucâtva imensa lui cruce pe care o duce printre oameni la sfârșitul lumii, luându-mi partea mea, zice Părintele Arsenie în bilețelul acela, căci nu-i ne putem asemăna în niciunul dintre atributele sale. Deci noi nu-i ne putem asemăna lui Hristos în niciunul dintre atributele sale. Nici frumusețe, nici înțelepciune, nici dreptate, nici dragoste, nici ne putem noi asemăna cu dragostea lui. Dar zice, nu-i ne putem asemăna lui cu niciuna dintre atributele sale divine, decât în această cruce între oameni pe care ei mereu ne opun pe umeri. Adică să ne purtăm și noi crucea între oameni, așa cum El și-a purtat și își poartă crucea în continuare, cu asta ne asemănăm. Zice, asta putem să ne facă, să ne asemănăm. Zice, și El zice, decât în această cruce purtată între oameni, pe care ei mereu ne opun pe umeri, adică oamenii ne opun pe umeri. Adică de multe ori crucea asta vine de la oameni. Ei ne bajocoresc, ei ne chinuiesc, ei ne fac rău, ei ne judecă, ei... Și atunci e o cruce pe care oamenii ți-o pun pe umeri, așa cum și Mântuitorul. Oamenii au pus-o pe umeri, nu că și-o luat-o el singur, oamenii au pus-o. Și decât în această cruce între oameni pe care ei mereu ne-o pun pe umeri, până când ne-o pun pe umeri, până când vor veni cei ce ne vor bate piroane și ne vor răstigni, găsind viața noastră ca infamie. Adică socotind că ești o infamie umblătoare, un nimic, un stârv care n-ai ce căuta pe pământ. Această întâlnire s-a petrecut în timpul zilei, preț de câteva clipe și a avut o înrăurire, aș zice, totală asupra vieții lui din acel moment. Părintele Arsenie Boca spune, întâlnirea cu Mântuitorul schimbă pe oricine, iar cine l-a întâlnit nu poate să nu-l propovăduiască. nu poate să nu-i facă și pe alții parte la neasemănata bucurie de a merge după El. Adică să nu le spui, să nu spui și altora că Dumnezeu e aici și că e cu noi și că să mergem după El. Nu poți să nu-i faci pe ceilalți parte după ce ai văzut asta. Pe toată stadia vieții, știți că zice, numește viața ca o stadie. Asta e o denumire țărănească, așa, pe toată stadia vieții. Nu poate să nu-i facă și pe ceilalți împreună, să-i aducă la bucuria de a merge împreună cu Hristos, de a le spune că sunt împreună cu Hristos pe toată stadia vieții. Părintele Arsenie evită să vorbească despre această întâmplare minunată. Sunt doar 3 sau 4 momente la câțiva oameni personal în situații critice ale celor oameni, când acei oameni erau la marginea disperării, le spune, rămân scrise lucrurile acestea sau scrie el, dar evită să vorbească. În rest, mai amintește așa, dar la persoana a treia ca și cum ar fi vorbit despre altcineva, niciodată la persoana întâi. Mai târziu, Părintele Arsenie Boca spunea că în chiar Cărarea Împărăției spunea, e cu totul încredințat din clipa în care l-a văzut că Domnul umblă nevăzut de oameni cu ochi de lut, de oamenii cu ochi de lut. Deci, el spune, dar noi nu trecem ușor peste scrierea Cărarea Împărăției, el acolo notează că sunt cu totul încredințat că Domnul umblă nevăzut dintre oameni, dar oamenii cu ochi de lut nu-L văd și omul merge, Dumnezeu merge căutând mereu pe frații Săi. Deci Dumnezeu acesta care umblă printre noi ne caută pe noi. Asta a înțeles El din ce a văzut acolo, că El ne caută pe noi pe fiecare în parte, nu precum Cain care a zis ce-mi pasă mie de fratele meu, ce sunt paznic cu fratele meu, n-am eu nicio treabă. Adică Mântuitorul chiar inversul, El chiar ne caută peste tot, pândind și alergând după fiecare ins, zice Părintele, până îi va prinde pe toți cei ce vor să se mântuiască. Ca pe Pavel, zice Părintele Arsenie Boca. Adică până să ne poate prinde pe fiecare și neavând odihnă până nu-i va aduna pe toți acasă. Neavând acest Iisus odihnă până nu-i va aduna pe toți acasă. Ceea ce a văzut Părintele Arsenie nu a putut fi ținut sub obroc. El zicea, asta nu se poate tăcea. Adică ce a văzut el a zis că asta nu se poate tăcea. Era prea mare lucrul ăsta. Deci a zis că știți cum era tăcut și nu vrea să vorbească. Păi n-a putut să tacă complet. A scris asta. Nu se poate tăcea. A zis că era prea mare lucrul ăsta pe care îl trăise el încât să-l poată tăcea. Părintele Arsenie mărturisea cu multă smerenie și adeverea că omul nu e singur în toate primejdiile istoriei și a spunea tuturor mă, nu sunteți singuri, mă. Și atât de mult insista pe asta că nu suntem singuri, dar o spunea, văzuse el. Nu că din teorii, din teologie. Zice, ca mărturie, netrebnică, eu dau mărturie că îi știu dragostea cu care ne iubește el. Și această dragoste, nimic de pe pământ nu o poate spune în cuvinte. Adică nu poți să o rostești, n-ai cum să o definești. Deci dragostea pe care a văzut-o Părintele Arsenie în ochii Mântuitorului, că ne caută și ne este aproape, ce eu în netrebnicul dau mărturie că am văzut această dragoste cu care El ne caută și ne iubește și nu am cuvinte pământești cu care să o definesc. Și ca dovadă, rugăciunea Părintele Arsenie cea mai cunoscută, cea de dimineață, auziți după ce ați auzit aceste lucruri pe care vi le-am spus, cum sună altfel. Doamne, Cel ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Că cum a venit și acolo și cum vine neîncetat în viața noastră. Când el zice că oamenii cu ochi de tine nu pot să-L vadă. Doamne, Cel ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus tină pe ochii minții. Uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind în noi inimile noastre și toate împreună și ochii pe care s-a pus tină și uitarea și patimile, zice, toate împreună au făcut temniță în care te ținem bolnav, flămând și fără haină. Înțelegeți de ce zice bolnav, flămând și pentru că așa l-a văzut. bolnav, lămând, gol, fără haină, așa risipind în eșer zilele noastre, umbriți și dosădiți, adică mâhniți, amărâți, până la pământ. Adică noi credem că suntem ceva, de fapt suntem atât de săraci, amărâți, când îl neglijăm pe el și suntem nepăsători și continuă. Doamne, Cel ce vii între oameni în taină, ai milă de noi și pune foc temniței în care te ținem, aprinde dragostea în inimile noastre, așa cum el a simțit că s-a aprins o dragoste atunci care nu se mai stingea cu nimic. Aprinde dragostea în inimile noastre, arde spinii patimilor noastre și fă lumină sufletelor noastre. Doamne, Cel ce vii în taină între oameni, ai milă de noi. Vino și te sărășuiește între noi, întru noi. Nu între noi, întru noi, că între noi este, dar întru noi, în sufletul nostru. Împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Și pe aceea zice că-și Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul și mintea rămân neputincioase. Adică felul cum plângea Hristos cu suspinul acela, i-a adus aminte de cuvântul acela, că Duhul Sfânt vine și se roagă noi cu suspine negrăite. Adică vine și se roagă noi nu cu suspine de, nu știu, păi cum înțelege suspinele acestea? Suspinul-i suspin, suspinul-i de durere, suspinul de neputință, suspinul de plâns. Suspinul e atunci când plânsul nu mai are cuvinte, e dincolo de cuvinte, ca greutate, ca durere. Atunci suspină omul. Și când Pavel zice că Duhul Sfânt vine se roagă noi cu suspine negrăite, păi el a văzut cumva, nu numai Duhul Sfânt face așa, Fiul în primul rând face, Mântuitorul Iisus Hristos se roagă pentru noi cu suspine negrăite și Duhul Sfânt vine și se roagă noi. Sunt convins că aici el aduce aminte, deci că Duhul Sfânt vine se roagă noi cu suspine negrăite și aduce aminte de chipul acelui omului durerilor pe care l-a văzut în gară. Și continuă: Doamne, Cel ce vii în taină, ai milă de noi, căci nu ne dăm seama cât suntem de nedesăvârșiți și cât ești de aproape de sufletele noastre. Știți că el și-a dat seama acolo că e absolut nedesăvârșit, că nu știe nimic. Nimic. Și-a dat seama că nu știe nimic în fața lui Hristos și după ce i s-a deschis parcă mintea și a înțeles lucruri care el zicea la un moment dat că și dacă aș fi trăit 10 vieți și am înțeles atunci, nu puteam acumula toată informația, cu tot ce... Doamne, Cel ce vii în taină, ai milă de noi, că nu ne dăm seama cât sunt de nedesăvârșit și cât ești de aproape de sufletele noastre, așa cum el se credea într-o anumită măsură de săvârșit, doxa de carte, în facultăți, pe nu știu ce. Și cât de aproape era Hristos de el și el nu știa. Știți? Adică, deci exact se descrie pe el. Că nu ne dăm seama cât sunt de nedesăvârșit și cât ești de aproape de sufletele noastre și cât ne depărtăm noi prin păcatele noastre de tine. Adică noi ne depărtăm de Dumnezeu prin păcatele noastre. Ci luminează lumina ta peste noi ca să vedem lumina prin ochii tăi, să trăim în veci prin viața ta, lumina și bucuria noastră, slavă ție, amin. Asta e rugăciunea Părintelui, dar are alt înțeles după ce cunoașteți mai bine întâmplarea asta din Marea Mijlocirea. Adică aproape că vorbește despre ea. De fapt, despre ce să vorbești despre Dumnezeu după ce ți s-a descoperit într-un fel? Să spui palavre, spui ce ai văzut, spui ce simți, spui cum ți s-a descoperit El și atunci te rogi cu cuvintele și cu relațiile și cu imaginea pe care o ai despre Dumnezeu acolo, când ți s-a descoperit. Și de aceea, când citiți această rugăciune dimineață, să vă gândiți și la convertirea, la acest moment de întâlnire al Părintelui Arsenie Boca cu omul durerilor, de care urma de fapt o perioadă îngrozitoare din 39 până în 89, mulți ani. 50 de ani. Urmau 50 de ani de greu, de război, după aceea de închisori, cazuri, de prigoană, de securitate, de urmărire, de până la moarte. Deci, și pentru el această întâlnire a fost începutul durerilor. Revin la ideea că dar, de fapt, i s-a descoperit asta și ca să poată întări neamul întreg omenesc românesc pentru ceea ce urma să fie. Rămân la ideea că înainte de marile încercări Dumnezeu ni se descoperă întărindu-ne. Eu cred că prin El a întărit și neamul nostru românesc pentru că El s-a făcut după tărie ca să întărească pe mulți, pe mulți. Adică descoperirea aceasta a fost exact cum prin Sfântul Siloan s-au întărit atâția oameni. Prin ce a văzut el așa și prin Părintele Arsenie Boca s-au întărit atâția oameni. Acum, cunoscând noi mai bine, ne întărim și așa, Dar atunci, în toată perioada aia grea și întunecată, prin toată mărturia lui și tot ce a făcut, la Sâmbăta și la Drăgănescu și la Prislop și peste tot. Dacă aveți întrebări, cam la atât am amintit astăzi. Era prea important momentul ca să mai mergem mai departe, mai departe mergem miercurea viitoare. Dacă aveți o întrebare, dacă nu, zicem cuvinte.
Să te ferici în pe tine născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea vinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât sfera vinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Rămân la ideea că e una dintre cele mai adevărate întâlniri ale unui om din neamul nostru cu Dumnezeu, adică al nostru, a neamului nostru cu Dumnezeu. Poate că aveți și voi alți ființi la care știți să mai bucura să fie aceste întâlniri, dar e ca un fel de cale pe care îl deschide Dumnezeu nouă neamului nostru. Adică să purtăm crucea suferinței până la sfârșit, să fim, nu știu, foarte grea care, foarte grea. A fost pentru Părintele Arsenie Voca, dar încercăm și noi. Și să-L cunoaștem așa, mai degrabă omul durerilor decât omul, decât triumf, leul trezit, Dumnezeu cel care biruiește ce mai mult, așa cum e cu adevărat omul durerilor care duce povara lumii.